Tulong para sa pamilya. Kung paano iiwasang magsalita ng nakasasakit. Ang hamon. Tuwing may di pagkakaunawaan kayong mag-asawa, kung ano-anong pintas ang nasasabi ninyo sa isa't isa. Naging karaniwan na lang sa inyo ang magbitiw ng masasakit na salita, anupat ito na ang inyong normal na paraan ng pag-uusap. Kung ganyan ang nangyayari sa inyo, pwede mo itong baguhin. Pero isaalang-alang mo muna ang mga dahilan at kung bakit makikinabang kayo kapag gumawa kayo ng mga pagbabago. Ang dahilan. Kinalakhang pamilya. Maraming asawang lalaki at babae ang lumaki sa mga tahanang karaniwan na lang ang masasakit na salita. Baka madala nila ang ugaling ito na nakita nila sa kanilang mga magulang. Impluwensya ng media. Sa ilang pelikula at palabas sa telebisyon, ginagawang katatawanan ang magaspang na pananalita kaya pwedeng isipin ng mga manonood na ayos lang ito o nakakatawa pa nga. Kultura. Sa ilang lipunan, itinuturo na ang tunay na lalaki ay dapat na dominante o na ang mga babae ay kailangang maging agresibo para hindi sila magmukhang mahina. Kung ganyan ang pananaw ng mga may asawa, baka kapag nagkaroon sila ng di pagkakasundo, isipin nilang magkaaway sila sa halip na magkakampi at magsalita sila ng nakasasakit sa halip na nakapagpapatibay. Anuman ang dahilan, ang nakasasakit na pananalita ay maaaring mauwi sa paghihiwalay o sa ilang problema sa kalusugan. Sinasabi pa nga ng ilan na mas makasasakit ang salita kaysa sa suntok. Halimbawa, ganito ang sinabi ng isang babae na nakaranas ng verbal at pisikal na pananakit mula sa kanyang asawa. Mas matitiis ko pa ang bugbog kaysa sa mga insulto. Mas gugustuhin ko pang pagbuhatan niya ako ng kamay kaysa sabihan ng masasakit na salita. Ano ang pwede ninyong gawin kung nagiging karaniwan na lang sa inyong mag-asawa ang magsalita ng nakasasakit sa isa't isa at naaapektuhan na nito ang inyong pagsasama? Ang pwede mong gawin. Magpakita ng empatya. Ilagay ang iyong sarili sa katayuan ng asawa mo at sikaping unawain kung ano ang epekto sa kanya ng mga sinasabi mo. Umisip ng isang espesipikong sitwasyon kung saan nasaktan ang asawa mo sa sinabi mo. Huwag mag-focus sa mga sinabi mo kundi sa nadama ng asawa mo sa iyong mga sinabi. May naiisip ka bang paraan kung saan mababait na salita sana ang nasabi mo sa halip na nakasasakit? Ang sabi ng Biblia, ang sagot, kapag mahinahon, ay pumapawi ng pagngangalit. Ngunit ang salitang nakasasakit ay pumupukaw ng galit. Kawikaan 15:1. Matuto mula sa mga mag-asawang magalang sa isa't isa. Kung nahirati ka ng magsalita ng nakasasakit dahil sa di magandang impluwensya ng iba, maghanap ng mabubuting halimbawa. Gayahin ang mga mag-asawang huwaran sa kanilang pananalita. Simulain ng Biblia, Filipos 3:17. Buhayin ang damdaming dati ninyong nadarama sa isa't isa. Kadalasan na, problema ng puso at hindi ng dila kung kaya nakapagsasalita ng masakit ang isa. Kaya sikaping magkaroon ng positibong kaisipan at saloobin tungkol sa iyong asawa. Alalahanin ang mga ginagawa ninyo noon ng magkasama. Tingnan ang mga litrato ninyo noon. Ano ang nagpatawa sa inyo? Anong mga katangian ang nagustuhan ninyo sa isa't isa? Simulain ng Biblia. Lucas 6:45. Sabihin ang nadama mo sa halip na manisi. Sa halip na pagsalitaan ng masasakit ang asawa mo, sabihin ang iyong ikinababahala ayon sa nadama mo. Halimbawa, ang pagsasabi ng pakiramdam ko hindi mahalaga ang opinyon ko kapag nagpaplano ka nang hindi ako tinatanong ay mas mabuti kaysa sabihing ganyan ka palagi. Nagpaplano nang hindi ako tinatanong. Simulain ng Biblia. Kolosas 4:6. Alamin kung kailan tatahimik. Kung nagiging tensyonado na ang sitwasyon at nakapagsasalita na kayo ng masasakit, mas makabubuting ipagpaliban muna ninyo ang pag-uusap. Kadalasan na, hindi naman masamang umiwas sa mainitang pagtatalo at maghintay hanggang sa pwede na kayong mag-usap ng kalmado. Simulain ng Biblia. Kawikaan 17:14. Mga susing teksto. Dapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kani-kanilang asawang babae na gaya ng sa kanilang sariling mga katawan. Efeso 5:28. Ang asawang babae ay dapat na magkaroon ng matinding paggalang sa kanyang asawang lalaki. Efeso 5:33. Ang lahat ng hiyawan at mapang-abusong pananalita ay alisin mula sa inyo. Efeso 4:31. Ano ang mapang-abusong pananalita? Ang sabi ng Biblia, ang lahat ng hiyawan at mapang-abusong pananalita ay alisin mula sa inyo. Efeso 4:31. Bakit magkaiba para kay Pablo ang mga salitang hiyawan at mapang-abusong pananalita? Ang orihinal na salitang isinaling hiyawan, Griego, kravki, ay tumutukoy sa pagtataas ng boses. Ang mapang-abusong pananalita, Griego, vlaspinia, ay tumutukoy naman sa nilalaman ng mensahe. Ano ang ibig sabihin nito? Na ang mapang-abusong pananalita ay hindi laging sinasabi ng pasigaw. Kaya anumang salita na mapanghamak, mapang-insulto, o nilayong makasakit ay mapang-abuso, kahit pa sinabi ito sa malumanay na paraan. Katapusan ng artikulo.